Pietura cietoksnis. Baudiet braucienu ar Daugavpils retro tramvaju. Tā ir lieliska iespēja iepazīt pilsētu skatoties pa tramvaja logu. Maršruts paredz 19 tramvaja pieturas, 5 pilsētas mikrorajonu šķērsošanu un galvenos pilsētas apskates objektus pa ceļam. Esiet kopā ar mums un ceļojiet! Lai būtu ērtāk ceļot, piedāvājam ieņemt brīvās sēdvietas retro tramvaja vagonā. Neaizmirstiet turēties tramvajam kustoties. Brauciena laikā lūdzam negrūstīties, neaizsegt durvis un eju citiem pasažieriem. Patīkamu braucienu! Daugavpils pilsētas dominējošais turisma objekts ir Dinaburgas cietoksnis. Šobrīd tramvajs šķērso teritoriju, kur sākas pirmie cietokšņa aizsardzības bastioni. Dinaburgas cietoksnis, kura celtniecība uzsākta 1810. Gadā, tika plānots kā pirmās augstākās kategorijas cietoksnis. Cietokšņa citadelē ir izveidota ideāli nocietināta pilsētiņa, kas ir saglabājusies līdz mūsdienām gandrīz nemainīta. Šobrīd cietoksnis veido atsevišķu pilsētas mikrorajonu, bet kādreiz tā bija vieta, kur dislocējās dažādu valstu un varu armijas. Kaut gan cietokšņa kara vēsture ir notikumiem bagāta, šobrīd tas kalpo kultūras un turisma mērķiem. Cietoksnis ir kļuvis par mājvietu Marka Rotko mākslas centram, vēsturisko tērpu ekspozīcijai Atmiņu lāde, Pirmā pasaules kara muzejam pie komandanta un Sikspārņu centram. Cietoksnis turpina attīstīties un arī nākotnē tajā parādīsies jauni turisma objekti. Ik gadu cietoksnī notiek pilsētnieku iemīļoti pasākumi – Martas balle, kara rekonstrukcijas festivāls, Visvalža diena. Dinaburgas cietoksnis vienmēr laipni gaida savus apmeklētājus.